We live in a world in which many situations require.
Kita hidup dalam dunia ini yang menghendaki kita untuk membawa hakiman yang suka. Juru Selamat memberikan kita satu perintah untuk jangan menghakim saudara-saudari kita. Bagaimana kita dapat jangan menghakim dan masih menggunakan hakiman baik dalam dunia ini yang penuh dengan penipuan dan korupsi? Seseorang mesti menghakimi dengan adil bila membuat keputusan yang penting dalam setiap fasa hidup kita, seperti memilih kawan, mencari teman kekal, atau memilih kerja yang boleh membenarkan kita untuk menjaga keluarga kita dan berkhidmat kepada Tuhan. Walaupun Juru Selamat menanya kita jangan menghakim, beliau masih hendakkan kita untuk menggunakan hakiman yang baik. Kita banyak kali cepat mengkritik orang lain. Ini akan mengubah perhubungan kita dengan mereka. Kita seringkali buat hakiman yang salah sebab informasi yang terhad atau tidak berpandangan lebih jauh. Satu cerita tentang masa Yesus mengunjungi rumah Maria dan Martha yang mendiami di Bethany bersama saudara mereka Lazarus mengilustrasikan keadaan ini. Tempat itu tempat sambutan bagi Juru Selamat. Di situ beliau dapat merehat dan menikmati suasana satu keluarga yang berakhlak. Sewaktu salah satu kunjungannya, Martha sibuk menyediakan makanan dan Maria memilih untuk menduduk dekat kaki Juru Selamat dan mendengar anjarannya. Tetapi Martha gelisah kerana banyak yang harus dilakukannya. Martha menghampiri Yesus dan berkata, "Ya Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahawa Maria membiarkan aku sibuk seorang diri? Suruhlah dia tolong aku." Tuhan berjawab, "Martha, kamu sibuk serta khawatir akan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang mustahak. Maria sudah memilih perkara baik yang tidak akan diambil daripadanya." Banyak kelas sahabat menggunakan cerita ini, di mana Martha dipandang sebagai seorang yang kurang iman. Tetapi ada satu lagi cerita tentang wanita hebat ini yang memberikan kita pandangan yang lebih mendalam tentang kefahaman dan kesaksiannya. Ini berlaku bila Juru Selamat sampai untuk membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Pada ketika ini, Martha lah yang keluar untuk mencari Juru Selamat bila dia mendengar beliau sudah datang. Bila dia jumpa Juru Selamat, dia berkata dia tahu bahawa Allah akan mengabulkan apa sahaja yang Tuhan minta. Kemudianlah Yesus berkongsi dengan Martha ajaran tentang kebangkitan. Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberikan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati. Orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Adakah kamu percaya akan hal ini? Martha berjawab dengan kesaksian hebatnya. Ya Tuhan, aku percaya bahawa Tuhan anak Allah, penyelamat yang diutus Allah dan yang dijanjikan untuk datang ke dunia ini. Betapa banyak kali Martha disalah anggap sebagai seorang yang lebih mementingkan kerja-kerja sibuk daripada kerja rohani. Tetapi, kesaksiannya dalam cabaran kematian saudaranya menunjukkan kedalaman kefahaman dan imannya. Banyak orang saudari dalam gereja ini sering bertanya-tanya pada diri sendiri, adakah mereka seperti Maria atau Martha bila mereka mendengar cerita pertama? Tetapi kebenaran itu terletak pada memahami seseorang itu dan menggunakan hakiman yang baik. Dengan memahami Martha dengan lebih lanjutnya, kita mendapati bahawa dia adalah seorang yang bersifat rohani yang mendalam, yang memegang kesaksian hebat tentang misi Juru Selamat dan kuasa ketuhanannya, mengawal perihal hidup dan mati. Kesilapan anggapan Martha mungkin boleh menyebabkan kita tidak mengetahui kepribadian benar wanita yang baik ini. Bila saya seorang doktor yang muda, saya mempelajari satu ajaran hebat tentang cepat mengkritik. Bila saya bekerja dalam jabatan kecemasan satu shift tengah malam, seorang pemuda dan isteri datang kerana isterinya menderita kesakitan. Mereka kotor dan jelas yang kehidupan mereka sukar. Rambutnya tidak kemas dan sangat panjang. Pakaian mereka belum dicucikan dan buat masa yang lama dan mereka kelihatan berhidupan yang susah. Selepas satu pemeriksaan, saya berduduk bersama pemuda itu dan menjelaskan kepadanya tentang masalah dan membincang tentang rawatan. Pemuda ini berpandang kepada saya dengan satu kasih sayang yang jelas. Dan dengan kasih sayang seorang suami yang mengambil berat, dia berkata, "Doktor, isteri saya akan pulih." Pada saat itu, saya merasa Roh Kudus bersaksi bahwa pemuda itu seorang anak Tuhan Bapa, dan saya terlihat bukti juru selamat dalam matanya. Pemuda itu memang menunjukkan kasih sayang terhadap orang lain, dan saya sudah tersilap anggapnya. Itu satu ajaran yang meninggalkan pengaruh yang panjang. Hakiman baik tidak sahaja diperlukan untuk memahami manusia, tetapi juga diperlukan untuk membuat keputusan yang akan memimpin kita mendekati atau menjauhi Bapa Syurgawi. Bila saya merenung pengalaman hidup saya, saya terlihat banyak kejadian di mana hanya satu perubahan yang kecil yang berdasarkan hakiman teruk boleh menyingkirkan saya jauh dari tempat yang Tuhan hendakkan saya. Keputusan seperti menubuh satu keluarga bila saya masih dalam universiti, menjadi aktif dalam semua aspek Injil, memberi persepuluhan dan persembahan bila pendapatan memang terhad, dan menerima panggilan pada masa yang susah, membantu saya mempelajari tentang pengorbanan. Banyak berkat terhilang sebab hakiman duniawi diaplikasikan terhadap hal-hal yang sebenarnya keputusan rohani. Ada banyak sifat-sifat dari mereka yang memperolehi hakiman baik. Saya akan memberikan 4 panduan untuk membina kebolehan hakiman ini demi pembuatan keputusan. Pertama, menjajakan prinsip moral peribadi anda sebarisan dengan Injil Yesus Kristus. Seseorang tidak mampu untuk menjadi hakim yang adil tanpa rujukan kepada Injil Yesus Kristus. Injil mempunyai rekod yang berjaya untuk membimbing orang mencapai kebahagiaan. Akal-akal duniawi meninggalkan manusia tanpa arah tujuan untuk cuba mentarifkan prinsip moral mereka. Oleh sebab itu, kita terdengar frasa semacam morality yang baru. Frasa ini memang mengabui mata. Prinsip moral adalah kekal dan tidak berubah. Dan kita tidak harus cuba menemukan interpretasi yang baru. Kepada pemuda-pemudi, prinsip-prinsip ini ditulis dalam risalah For the Strength of Youth. Prinsip-prinsip ini sejajar dengan Injil Yesus Kristus dan harus diteruskan sepanjang masa dewasa. Mungkin adalah baik jika kita orang dewasa mengaji dan mengaplikasikan risalah ini terhadap kita diri sendiri. Kedua, dengarlah kepada pesanan Nabi hidup. Betapa banyak keputusan teruk kewangan dapat dielakkan jika kita mengikut nasihat Nabi-Nabi tentang mengelakkan spekulasi yang berbahaya dan mengikuti belanjawan yang cermat untuk mengelakkan hutang. Betapa banyak perkahwinan dapat diselamat dengan penggunaan hakiman baik untuk mengelakkan media yang mengarah ke ketakgitan pornografi dan sakit hati. Setiap konferensi umum dan majalah Enzyme mengandungi nasihat dari para nabi. Jika kita menggunakan nasihat itu, ia akan memimpin kita terhadap hakiman yang baik. Kita tidak ada seberang alas bila kita tidak mempedulikan mereka. Ketiga, memupuk satu perhubungan dengan Roh Kudus. Kita dikurniakan Roh Kudus selepas pembaptisan kita, tetapi seringkali kita mengabaikan kurnia ini dan kita lupakan bahawa dia akan membantu kita dalam hakiman penting. Tuhan memberikan kita kurnia ini kerana beliau tahu bahawa kita akan menemui keputusan sukar dalam hidup ini. Mendengari suara ini adalah penting dalam pembinaan hakiman baik. Perhubungan ini menghendaki satu suasana yang diam, di mana kita boleh mengambil masa untuk mempertimbang dan mendengari suara roh yang halus. Suasana damai ini adalah dari luaran dan dari dalam jiwa kita. Oleh itu, ia adalah lebih dari mendiamkan muzik dunia ini atau bunyi media. Ia juga adalah menutup suara dosa dari jiwa kita. Ini akan membukakan komunikasi dengan roh yang sangat kita perlukan. Kristus berfirman, kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku bersendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Kesejahteraan yang datang dari mendengar kepada Roh Kudus menyingkirkan ketakutan tentang membuat hakiman yang buruk. Keempat, mematuhi perintah-perintah. Kerelaan untuk mematuhi perintah Tuhan Bapa memberikan kita peluang untuk memperolehi berkat. Kitab Mormon, selain satu lagi kesaksian Yesus Kristus, adalah juga satu buku tentang akibat dari mematuhi perintah atau tidak. Tuhan berfirman kepada Nefi dalam bab 2 buku pertama, Dan sejauh engkau akan mematuhi perintah-perintah-Ku, engkau akan menjadi makmur. Jaminan ini diulangi oleh hampir semua nabi yang utama dalam Kitab Mormon. Sejarah sepanjang 1,000 tahun sudah dicatatkan untuk memberi kesaksian bahawa kata-kata ini adalah benar. Pesanan ini juga harus diaplikasikan kepada kita hari ini. Saya bersaksi kepada ini, bila kita menemui cabaran, kita boleh tahu bagaimana kita harus menghakim. Dalam nama Yesus Kristus, amin.